რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 33-ია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. კორსა სამართლო მოარი თქვა კანონის დამღვევი პარტიების დაჯერიმებაზე. ნარსანთორო სექტორის წარმომადგენლები ეკომიგრანტების ადვოკატირებას განაგრძობენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლებს ხვდება ტელეკომპანია იმედის სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი რუხაძე. მან შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ მაესტროსთა ინფორმაციო გამოშვების გაუქმება არ იგეგმება, თუმცა იგეგმება რეორგანიზაცია. 27 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია მაესტრო მედია ჰოლდინგმა იმედმა შეიძინა და მოლაპარაკებას აწარმოებს ტელეკომპანია GDS-ის ნაწილის შესაძენადაც. ამ თემაზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თურქეთი და რუსეთი შეთანხმდნენ სირიაში დაზავების გეგმაზე. ამ შესახები უწყება თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუ. მისი ინფორმაციით, გეგმის თანახმად 29 დეკემბრიდან სირიის მთელ ტერიტორიაზე უნდა შეწყდეს საბრძოლო მოქმედებები. სააგენტოს ცნობითვე, რუსეთის და თურქეთის მიერ მიღწეული შეთანხმება, რომელიც არ ვრცელდება ტერორისტულ დაჯგუფებებზე, განსახილველად წარედგინება სირიის მთავრობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. თუ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი საბოლოოდ შეთანხდება, კონფლიქტის მონაწილე მხარეები ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში დაიწყებენ პოლიტიკურ მოლაპარაკებას სირიაში შექმნილი ვითარების მოსაგვარებლად. სამშვიდობო პროცესის გარანტირებას კი თავის თავზე აიღებენ თურქეთი და რუსეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა სასაცილო უწოდა თურქეთის ბრალდებას, რომ ვაშინგტონი სირიაში ეხმარებოდა ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს. 27 დეკემბერს ანკარაში გამართულ პრესკონფერენციაზე თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ აქვს მტკიცებულებები, რომელთა თანახმად ვაშინგტონი და მისი მოკავშირეები მხარს უჭერდნენ ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოს. საპასუხოდ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა, რომ თურქეთის ბრალდება არ არის გამყარებული არანაირი მტკიცებულებით. ტონერმა ასევე უარყო რუსეთის ბრალდება იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საზენიტო სარაკეტო კომპლექსებით ამარაგებს პრეზიდენტ ასადის ოპოზიციას. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლო ამ კვირის ბოლომდე გამოაცხადოს, რომ საარჩევნო კამპანიაში ჩარევის გამო რუსეთს უწესებს ეკონომიკურ სანქციებს და მიმართავს დიპლომატიური ზემოქმედების ზომებსაც. ამის შესახებ ოფიციალურ პირებზე დაყნობითი უწყება გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი. მისი ინფორმაციით, საპასუხო ზომებს შორის იქნება საიდუმლო კიბერ ოპერაციებიც. ვაშინგტონ პოსტი წერს, რომ პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციის მიზანია ამოქმედოს ისეთი სანქციები, რომლებიც ძალაში დარჩება ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მმართველობის პერიოდშიც. ამერიკული სპეცსამსახურების ინფორმაციით, საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას დემოკრატიული პარტიის ინტერნეტ საიტებზე შეაღწიეს რუსმა ხაკერებმა და უკანონოდ მოპოვებული მიმოწერა საჯაროდ გაავრცელეს. ამერიკული პრესის ინფორმაციით, სპეცსამსახურებმა დაასკვნეს, რომ ხაკერების მოქმედებას კოორდინაციას კრემლიდან უწევდნენ. ამ ინფორმაციას რუსეთის ხელისუფლება კატეგორიულად უარყოფს. რუსეთმა პირველად აღიარა სპორტში დოპინგის გამოყენების სისტემის არსებობა. ამერიკული გაზეთის New York Times-ის ჟურნალისტებმა მოსკოვში ჩაწერეს რამდენიმე ინტერვიუ, მათ შორის რუსეთის ანტიდოპინგური სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელთან ანა ანცელიოვიჩთან. ეს იყო ინსტიტუციური შეთქმულება, განაცხადა ანცელიოვიჩმა, თუმცა უარყო, რომ შეთქმულებაში მონაწილეობდნენ პირადად პრეზიდენტი პუტინი და მისი უახლოესი გარემოცვის წარმომადგენლები. ანა ანცელიოვიჩმა New York Times დაუდასტურა, რომ მოსკოვის ანტიდოპინგური ლაბორატორიის ყოფილი დირექტორი გრიგორი როჩენკოვი სპორტსმენებს ამარაგებდა დოპინგის ხსნარებით და განადგურა სინჯები, რომლებიც ადასტურებდნენ სოჭის ოლიმპიადის მონაწილე რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის გამოყენებას. ანცელიოვიჩმა დაადასტურა ისიც, რომ სინჯების გაყალბებაში მონაწილეობდნენ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის წარმომადგენლები, წამყვანი რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის გამოყენების ფაქტების დამალვის ბრძანებას კი გასცემდა სპორტის მინისტრის ყოფილი მოადგილე იური ნაგორნიხი. დღემდე რუსეთი კატეგორიულად არ ეთანხმებოდა კანადელი იურისტის რიჩარდ მაკლარენის მიერ მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოსთვის მომზადებულ დოკუმენტს, რომლის თანახმად დოპინგით მანიპულირების პროცესში 2011 წლიდანაა ჩართული ათასობით რუსი სპორტსმენი. რუსეთის აღიარებას მაკლარენმა მისასალმებელი უწოდა, თუმცა New York Times-თან ინტერვიუში ეჭვი გამოთქვა, რომ მოსკოვის ცდილობს თავიდან აიცილოს შემდგომი გამოძიება და ურთიერთობა აღადგინოს მსოფლიო ანტიდოპინგურ სააგენტოსთან. კუბის პარლამენტმა აკრძალა ქვეყნის ყოფილი ლიდერის ფიდელ კასტროს სახელის მინიჭება ქუჩებისა და სხვა ობიექტებისთვის და პრემიებისა და ჯილდოებისთვის. კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ განაცხადა, რომ მისი ძმა პიროვნების კულტის მოწინააღმდეგე იყო და პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი კანონი სწორედ ფიდელის ნებისახსრულებაა. კუბის რევოლუციის ლიდერი ფიდელ კასტრო წელს ნოემბერში გარდაიცვალა 91 წლის ასაკში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა ნაწილობრივ ან საერთოდ არ დაიცვეს საარჩევნო კოდექსის მუხლი, რომელიც საარჩევნო პლაკატების ჩამოხსნას ავალდებულებს. კანონის თანახმად არჩევნების საბოლოო შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების შემდეგ საარჩევნო სუბიექტებს ამ ვალდებულების შესასრულებლად ორკვირიანი ვადა აქვთ. ვადის ამოწურვიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ გორის მერიამ კანონის დამრღვევ პარტიებს სასამართლოში უჩივლა. რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაური განსაიტყოფთ.
გორის რაიონულმა სასამართლომ უარი თქვა იმ პოლიტიკური პარტიების დაჯარიმებაზე, რომელთა სააგიტაციო მასალა არჩევნების შემდეგ ქალაქის ქუჩებში და კედლებზე დარჩა. გორის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს უჩივლა, რომლებმაც საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნა არ გაითვალისწინეს და არჩევნების დასრულებიდან 15 დღეში სააგიტაციო მასალა არ ჩამოხსნეს. პარტიების წარმომადგენლები სხვადასხვა ხელისშემშლელ ფაქტორებზე საუბრობენ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი კახალ ობჟანიძე ამბობს, რომ დრო არასაკმარისი იყო და ქალაქის გაწმენდა სააგიტაციო მასალისგან ამ დრომდე მიმდინარეობს.
ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობ და გარკვეულწილად შეძლებს და გვარად ვხსნით ამ პლაკატებს, რაც შეგვიძლია. აგრძელებთ მუშაობას ამ მიმართულებით.
თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი ირაკლი ალასანიას სააგიტაციო მასალის ჩამოუხსნელობას ამინდის გაუარესებას უკავშირებს. მისი თქმით, არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ გორში იმდენად აცივდა, რომ გარეთ მუშაობა შეუძლებელი იყო.
ამინდები ძალიან გაფუჭდა და ზოგადად აი ამის გამოც დარჩა სააგიტაციო მასალა, სადაც არის შემორჩენილი.
გორელებს პლაკატების ნარჩენებისგან აჭრელებული ქალაქი აღიზიანებთ. მათი აზრით, ქალაქის იერსახე ძალიან არის დამახინჯებული.
გააკრამენ და ვсё, მარტო ეგ გაკურა რა, ყურადღება უნდა მიიღოს, ყული აიყო ჩამოხსნა, გასუფთავებოდა, მარტო არჩევნებზე არა.
გორის მერიაში ვერ ხსნიან, რატომ გამოიტანა რაიონულმა სასამართლომ ასეთი გადაწყვეტილება. მათთვის ჯერ სარეზოლუციო ნაწილია ცნობილი და ელოდებიან, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ამ დღეებში ჩაბარდებათ. მერიის იურისტის გიორგი ბატონიშვილის თქმით, სარჩელს თან ახლდა ფოტომასალაც და აშკარა იყო კანონის დარღვევა, მაგრამ რატომ არ დაჯარიმდნენ პარტიები, მისთვის უცნობია.
ფოტომასალასთან ერთად ეს უქმეები გადაიგზავნა გორის რაიონულ სასამართლოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად. გორის რაიონულ სასამართლოს გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის მიხედვით არც ერთი ეს სუბიექტი არ დაჯარიმდა, თუმცა მერიას ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიას ამ დრომდე არ ჩაბარებია სასამართლოს გადაწყვეტილების დასაბუთებული ნაწილი.
სასამართლო დავის დასრულების შემდეგ პლაკატებისგან და სააგიტაციო მასალისგან ქალაქის სრული გასუფთავება მაინც ვერ მოხდება. პარტიებიც თანახმა იქნებიან დაჯარიმების შემთხვევაში თანხა გადაიხადონ. ქალაქის იერსახის მოწესრიგება კი ისევ კეთილმოწყობის სამსახურს დაევალება.
გოგაფცე ორი საუბრობდა გორიდან, სადაც ადგილობრივმა სასამართლომ ქალაქის მერიას უარი უთხრა დაეჯარიმებინა საარჩევნო სუბიექტები, რომლებმაც საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნა დაარღვიეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მაღალმთიანი აჭარიდან იმერეთში განსახლებული მიგრანტები სახელმწიფოს მიერ შეძენილი სახლების დაკანონებას ითხოვენ, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი და ყველაზე მწვავე პრობლემა, რომელიც სტიქიური უბედურების გამო ხულოს რაიონიდან ხონის მუნიციპალიტეტში თითქმის 30 წლის წინ გადასახლებულ ოჯახებს აწუხებს. მათი ადვოკატირების მიზნით არასამთავრობო ორგანიზაციამ რეგიონული ინიციატივების ცენტრმა წამოიწყო პროექტი სახელწოდებით „ეკომიგრანტები უფლებებისთვის“, რაც ითხოვენ ბუნებრივი კატასტროფით დაზარალებული მოქალაქეები და რა პასუხი აქვთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
Խոնիս մունիցիպալիտետիս սոպել չայս մեորնեովաշիմ ծխորեբի ծիրաբի վինիցի ամբոպցրոմ, ատաս ծխրաս ոտխմուստա ծխրացալց բունեբրիվի կատաստրոպիս շեմդեք խոլոս մունիցիպալիտետի դան խոնշի իմ պիրոբիտ կանասախլեսրոմ
Зимин договореваше есхалхи, хис шенобевши, мицу шенобевши, машин дела шенебул шенобевши, схауробс дгесац, ძალიან чуд договореваше, ეს დროებითი აშენებული, რა თქმა უნდა.
Цира Бебиницис თქმით, სოფელ ჩაის მეურნეობაში მცხოვრებ ეკომიგრანტებს არ სურთ მიატოვონ მიწის ნაკვეთები, რომლებსაც თითქმის 30 წელია უვლიან და მოსავალი მოჰყავთ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის წარმომადგენლის მიხეილ თედორაძის განცხადებით, სამინისტროს სახლების მშენებლობისთვის თანხა გამოყოფილი არ აქვს, თუმცა
აუცილებელი ამოჯახება მიმართონ სამინისტროს ან ცენტრალურ აპარატთან რეგიონალურ სამართველოს და გააკეთონ შესაბამისი განაცხადი, რომლის საფუძველზეც სამინისტრო დაიწყებს თითოეული ოჯახის კონკრეტულ შესწავლას და შეფასების შემდგომ გადაწყვეტილების მიღებას. ეს არის დღეის მომარაგებით არჩეულია უთხრათ ხონში მაცხოვრებელ მოსახლეობას.
ხონში წერეთლის ქუჩაზე მცხოვრები ავთანდილ ფუტკარაძის ინფორმაციით 2005 წელს განსახლებული მიგრანტების ნაწილს 30 ოჯახს, რომლებსაც გაუსაძლისი საცხოვრებელი პირობები ჰქონდათ, სახელმწიფომ კერძო სახლები შეუძინა, თუმცა ამ დრომდე არ დაუკანონებია. ავთანდილ ფუტკარაძის განცხადებით, სახლების საკუთრებაში გადაცემას წლებია უშედეგოდ ითხოვენ.
მიუმართეთ ბევრჯერ სახლებიდან ტოლისა სამინისტროს, შეგვიძენთ ყოველ წელიწადს, რომ დაგიკანონოთ, დაიკონოთ დღესხვალ და დღემდე არა დაკანონებული.
ავთანდილ ფუტკარაძეს ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მიხეილ თედორაძემ განუმარტა, რომ სახლების საკუთრებაში გადაცემის პროცესი დაწყებულია და უახლოეს მომავალში დასრულდება.
შესყიდული აქვს 30 საცხოვრებელი სახლი სტიქი დაზარალებული მოსახლეობისათვის, რომლის გადაცემის პროცესი მიმდინარეობს. დღეს მდგომარეობით 7 ოჯახს უკვე დაკანონებული აქვს საცხოვრებელი სახლი. მიმდინარეობს დანარჩენი ოჯახების საცხოვრებელი სახლების ტექნიკური ნახაზების მომზადება, რომლის საფუძველზეც დარეგისტრირდება ის სახელმწიფო კონდება და გადაეცემა დანარჩენ ოჯახებსაც 23 ოჯახს საკუთრებაში.
მაღალმთიანი აჭარიდან ხონის მუნიციპალიტეტში განსახლებული ეკომიგრანტები სამ სოფელში ცხოვრობენ. პროექტის ეკომიგრანტები უფლებებისთვის მენეჯერის მარიკა ვაჭარაძის ინფორმაციით, დასახლებებში სხვადასხვა პრობლემებია, რომელთაგან ხუთის მოგვარებას ადვოკატირების გზით აპირებს რეგიონული ინიციატივების ცენტრი. მარიკა ვაჭარაძის განცხადებით, ეკომიგრანტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ხონის თვითმმართველობის და სამინისტროს წარმომადგენელთა მონაწილეობით შეიქმნა მუდმივმოქმედი ჯგუფი, რომელიც პრობლემების მოგვარების სტრატეგიას შეიმუშავებს.
ამის შემდეგ მოხდება ადვოკატირების კამპანიის დაწყება. ყველა დასახლებაში იყო სხვადასხვა სახის პრობლემა წამოჭრილი, თუმცა საერთო ჩამში ხუთს შევჩერდით: გზის, ტრანსპორტის პრობლემა, ასევე ხიდის პრობლემა, რომელიც კონკრეტულად ერთ დასახლებას აწუხებს, გაზიფიცირება და საკმარისი საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფა. პირველი სამი საკითხი იყო ადგილებრივ დონეზე მოსაგვარებელი და შეიძლება ითქვას, რომ ორი საკითხი თითქმის უკვე გადაწყვეტილია. დანარჩენი ორი საკითხი, რომელიც გაზიფიცირებას და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას ეხებოდა, ეს იყო ცენტრალურ დონეზე მოსაგვარებელი.
პროექტი ეკომიგრანტები უფლებებისთვის ხონის მუნიციპალიტეტში მეოთხეთვე ახორციელდება და მას დემოკრატიის ინსტიტუტი აფინანსებს.
სათაკაჭკაჭიშვილმა აგიამბოთ, რა ძირითადი პრობლემები აქვთ მაღალმთიანი აჭარიდან, გერძოდ ხულოს მუნიციპალიტეტიდან, ხონის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 30 წლის წინ განსახლებულ მიგრანტებს. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, დღეს იწურება ერთვიანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობის დაკავების მსურველებმა უნდა წარადგინონ კონკურსში მონაწილეობის განაცხადი. კონკურსი 28 ნოემბერს გამოცხადა, რაც შეეხება კანდიდატების ვინაობას, მათი სია კანონით დადგენილი 3 დღის ვადაში უნდა გამოქვეყნდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ დღეს 2016 წლის შედეგები შეაფასა. შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ წელი საკმაოდ წარმატებული იყო ქართული დიპლომატიისა და საგარეო პოლიტიკისთვის. ჯანელიძის განცხადებით, პირველ ყოვლისა 2016 წელი ისტორიაში შევა იმით, რომ ახალი ურთიერთობები დაიწყო საქართველოს ევროკავშირის პარტნიორობის პროცესში, კერძოდ ძალაში შევიდა და სრულად ამოქმედა ასოცირების შეთანხმება. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ელენე ხოშტარიამ დღეს იმედი გამოთქვა, რომ პარტიის ის ნაწილი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მომხრეების სახელითაა ცნობილი, ლეგიტიმურ ჩარჩოებს დაუბრუნდება. საუბარია ყრილობის ორგანიზების საკითხებზე. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.